Tere kena hingamise päeva kõigile neile, kellele seda isiklikult veel öelda pole jõud. Tahaksin täna teid viia tagasi lapsepõlve. Aega, mis mõnel ei olegi veel päris otsa saanud. Mõelge sellele, kui te onni ehitasite. Kes on kunagi onni ehitanud? Käsi püsti. Mina küll olen. Kas on keegi, kes pole mitte kunagi mitte ühtegi onni ehitanud? Eerik veel ei ole, aga küll tema jõuab. Millest te neid onne ehitasite? Puust. Pappkastidest, roost, kiilest, lumest, kuuseokstest. Keegi toas ka onne ehitas? Mida? Tekkidest ja riietest. Mis oli kõige esimene asi, mida te onni juures tegite? Okei. Okay. See oli siis, kui sa toas tegid. Aga väljas. Kõigepealt tegite seinad ja siis? Ja siis hakkasite? Ja siis siseviimistust ka ikka, jah. Kas kellegi ehitatud onn on veel tänaseni alles? Millal sa ehitasid seda? Mis te arvate, kui kaua ta vastu peab veel? Kas järgmisel aastal samal ajal on see onn ka veel alles? Mõnikord on niimoodi, et siis kui me neid onne ehitasime ja ehitame võibolla tänaselgi päeval, siis me teeme selles ükseks mõnusaks olemise kohaks. Et tuult läbi ei puhuks ja vihma pähe ei sajaks ja peamiselt selleks, et oleks midagi sellist, kuhu sisse mitte keegi teine ei näe. Et oleks olemas koht, kus sa saad teha üksi või oma sõpradega neid asju, mida teistel näha vaja pole. Ja loomulikult see ehitamise enda osa ka. Paraku on niimoodi, et jah, ega need onnid just väga sageli püsivad ei ole. Kõige kauem on minu ehitatud onn vastu pidanud 2 aastat. Ehitasime selle siis kuuseokstest keset sireli osa. Ja kuna see oli nii tihe, siis ta enne ei lagunenud kui 2 aasta pärast. Ja kuna ta oli hästi tihendatud, siis ta püsis päris kenasti. Aga tüüpiline asi, mida tavaliselt onni juures kõigepealt tehakse, on see, et pannakse paika seinad ja siis katus peale. Ja siis vaadatakse, et põrandal oleks midagi sellist pehmet, et hea istud oleks ja siis et tuul läbi ei puhuks sinna siis natuke sellest tihenduse materjali. Aga üks asi jäetakse alati tegemata. Vähemalt nii palju, kui minu onni ehituse kogemus öelnud on ja nii palju, kui ma kuulnud olen. Mitte ühelegi onnile ei ole siiamani tehtud fundamenti. Ausalt öeldes oleks see isegi natukene jabur onnile fundamenti teha. Sellepärast, et onn ei ole ju mõeldud selleks, et ta pikka aega püsti püsiks. Ta ongi mõeldud selleks, et ta täna on, nädal aega püsib ja siis mõne aja pärast lihtsalt kaob. Onni ehitamisel eksitakse sageli igasugust ehitusreeglite vastu. Ei võetaks lihtsalt asjad, pannakse üksteise kõrvale, üksteise peale ja siis loodetakse, et see püsib nii kaua, kuni ta püsib. Vähemalt nii kaua, kuni see on natukene sees mängitud ja oldud saab. Jäetakse kõiksugused kinnitusvahendid, kõiksugused korralikult silused tegemata ja lihtsalt loodetakse. Kuid need kinnitused ja eelkõige fundament on 2 kõige olulisemat asja selleks, et üks asi tõepoolest kaua vastu peaks. Ja seda nii hoone ehitamisel kui ka selles elus, mis väljaspool hoone ehitamist on. Fundament on see koht, kuhu me saame alati toetuda siis, kui meil on vaja kindlat pinda. Kui meil on vaja seda kohta, mis peaks meid kandma ka siis, kui meil on raske ja midagi tõepoolest rõhub. Siis, kui kõik ümberringi lagunevad näib. Ja fundamendi tugevusest sõltub väga sageli see, kui kaua üks onn või maja või kuur või meie elugi vastu peab. Täna tahan jagada mõnda lugu sellest, kuidas moodi fundamendi puudumine või, või selle vilets ehitus on mõjutanud inimeste elusid. Kõigepealt lugu, mis oma lõplahenduse sai eile õhtul, aga alustan natukene kaugemalt. Nimelt eelmisel sügisel asutati üks selline organisatsioon nagu Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpääste rühm. See on seltskond inimesi, kes tulid kokku selleks, et päästjatele ja politseinikele ja kellele iganes teisele oma abikäsi ulatada siis, kui on mingid suured õnnetused. Metsatulekahju või õlireostus või keegi inimene on metsa kaduma läinud ja on vaja palju inimesi selleks, et seda asja lahendada. Ja tänaseks on selles päästerühmas siis 54 inimest ja teiste seas ka Taavi ja Marek ja Oliver ja Einar, kes meil aegalt kirikus käib ja mina ka. Õnneks ei ole kuni tänase päevani juhtunud mitte ühtegi sellist õnnetust siin Läänemaal, mis oleks meie päästerühma reageerimist vajanud. Kui teil õhtul sain ühe telefonikõne, mis oleks peaaegu esimeseks kujunenud. Nimelt seal räägiti sellest, et Lõuna Läänemaal oli üks mees enesetapu mõtetega metsa läinud. Ja nüüd oleks vist vaja päästerühma abi, et kui ta veel elus on, siis ta sealt üles leida ja tagasi tuua või kui ta enam elus ei ole, siis vähemalt tema surnukeha ilusti metsast üles leida. Parak on niimoodi, et enamus inimesi näeb ainult päeval, siis kui valge on. Ja öösel ei ole inimesel metsas suurt mitte midagi peale hakata. Ja seetõttu leiti eile õhtul, et seda suurt inimhulka, kes meil seal päästerühmas on, ei ole enam mõtet metsa saata. Lihtsalt seda valget aega jäi natukene liiga väheseks. Küll aga oli meil eile, vähemalt meil, kes me kristlased oleme ja jumalat usume, võimalik teha midagi. Nii nagu me eile kirikuski palusime, et jumal võiks midagi teha selle olukorra lahendamiseks. Ja nii palusime me ka kodus. Eile õhtul läks seda kadunud siis ka otsima paar kohalikku politseinikut, üks kohalik jahimees ja siis üks päästekoor koos koerajuhiga. Ja nad otsisid siis seni, kuni pimedaks läks. See oli siis umbes kella 10 paiku, kui nad metsast otsustasid lihtsalt ära tulla, sest nad ei olnud mitte midagi leidnud. Istusid autosse ja sõitsid Haapsalu poole tagasi. Ja samal ajal helistasid mulle, et ma korraldaksin siis väljakutse täna hommikuks, et kella 7 saaksime minna siis suuremate jõududega juba seda inimest sealt metsast otsima. Olin juba istunud arvuti taha ja sõnumisaatmise keskkonda sisse loginud ja sõnumid kirjutanud, kui tuli uus telefonikõne. Kõik on korras, mees on väljas. Jumal kuuleb palveid ja Jumal on meid toetamas alati ka siis, kui me mõnikord ei suuda leida seda head osa ja me näeme, et kõik on must ja pime ja masenduses ja me otsustame teha midagi sellist, mis tegelikkuses võib meie igavesele saatusele punkti panna. Kiitus Jumalale, et tema seda teeb. Kuuldavasti läks see mees metsa enesetapu mõtetega sellepärast, et ta ei näinud enam mitte mingisugust lahendust. Tal oli tekinud võlad, ta ei näinud viisi, kuidas neist võlgadest välja tulla. Ta oli ilmselt kaotanud ka mõned oma sõbrad juba tänu sellele, et ta neile võlgu oli ja kõik tundus olevat selline must ja pime. Ja ainsaks viisiks, ainsaks teeks tundus tal olevat see, et oma elu lihtsalt lõpetada. Üks põhjus, miks sellised mõtted tekkida saavad, on see, et inimene ei näe oma elus enam mitte midagi head. Ja kui kõik on kurb ja masendav, siis on seda head veelgi raskem näha. Ja kui inimese elus puudub üks kindel alus, üks vundament, kuhu ta alati toetada saab, kui inimese elus puudub Jumal selle vundamentina, siis on selle hea nägemine tõepoolest vägagi keeruline. Vundament on iga inimese elus oluline. Mitu tuhat aastat tagasi tormas üks mees meeleheitlikult ringi. Ta ei olnud üksi. Tema naine oli tema käeotsas. Ja nad põgenesid koos ja otsisid kohta, kuhu ennast peite. Kuid selle peidukoha leidmine ei olnudki nii lihtne. Ei olnud ühtegi tihedat puuosa seal läheduses. Ei olnud ühtegi hoolitsemata nurka. ei olnud ühtegi pimedat koobast, ei olnud ühtegi maha jäetud lagunenud maja, kuhu nad saaksid peituda. Ei olnud mitte midagi sellist, kus inimene käinud ei oleks. Ei olnud mitte kohtagi, kuhu nende jälitaja poleks järgi jõudnud. Eedi nõias oli nimelt kõik täiuslik. Ja Aadam ja Eeva põgenesid siiski. Nad kartsid sellepärast, et Jumal oli tulemas. Nad kuulsid juba seda, kuidas Jumal neid otsides mööda Eedin aeda ringi kõndis ja hõikas, kus te olete. Nende süda veksles ja nad üritasid leida mingisugustki võimalust Jumala pilgu eest kaduda. Aadam ja Eeva põgenesid selle Jumala eest, kes oli kogu maailma just nende jaoks loonud. Selle Jumala eest, kes armastas neid rohkem kui ise ennast. Miks nad seda tegid? Sellepärast, et nad ei mõistnud seda, milline on Jumal tegelikult. Nad põgenesid, sest nad kartsid sellist Jumalat, millise nemad uskusid teda olevat. Hoolimata sellest, et neil olid häid kogemusi, hoolimata kõikides nendest sõber-sõbra vestlusest, neljasilma vestlustest, näost näkku rääkimistest koos Jumalaga, koos maailma loojaga. Hoolimata sellest, et Jumal oli neile seletanud seda, mis moodi on tema plaan siin maa peal, on Aadam ja Eeva unustanud nüüd selle, mida Jumal on valmis tegema. Ja nad kartsid ja nad põgenesid. Ja kuigi Aadam ja Eeval oleks võinud olla hea ja kindel vundament, sest Jumal ise oli nende kõrval. Jumal ise oli neid saatmas, neid juhtimas, neid kaitsmas. Oli see vundament siiski osutunud mõnest kohast liiga nõrgaks, liiga pudedaks ja see tõttu olidki nad nüüd põgenemas. Kohtumõistjate raamat 11. peatükis on samuti üks mees. 30-39. Salmine on selle mehe lugu pikemalt või selle mehe loo tipphetkel välja toodud. See mees ei põgene, ta leinab ja nutab oma tütar taga. See mees tõotas Jumalale midagi ja nüüd ei saanud oma lubadusest loobuda. Või vähemalt niimoodi ta arvas. Kuid see ei olnud üldse mitte selline tõotus, mida Jumal oleks tahtnud, et see mees oleks teinud. Et Jumal oleks soovinud või üleüldse lubanudki midagi sellist tõotada. Kui Jefta oleks korrakski tagasi vaadanud sellesse aega, kus Jumal veel oma käske, oma reegleid rahvale jagas, siis oleks ta näinud seda, et Jumala jaoks on sellised tõotused, inimohvri tõotused täiesti keelatud. See on see, mis ei ole hea. Aga nüüd Jefta ei tea seda. Ja Jefta nutab sellepärast, et ta teab, et ta peab loobuma oma ainsast tütrest, ainsast lapsest, oma kallist. Sest ta on tõotanud Jumalale, et kui Jumal annab Amalekit tema kätte, siis esimene asi või esimene isik, kes tal toast vastu tuleb, on see, kelle ta Jumalale ohvriks toob. Ja nüüd tunneb ta seda, et Jumal on oma osa teinud ning nüüd peab ta saagu, mis saab, tegema enda osa. Jefta ei rääkinud sellest Jumalaga. Jeftal puudus ka vundament, millele tugineda. Õigemini tema vundament oli see, mida tema oli õppinud tundma. Tema vundament oli viletses lapsepõlves, kus tema emast ei teatud suurt midagi peale selle, et ta oli hooranaine, kus tema vennad vihkasid teda ja jääsid ta lõpuks kodust ära, kus ta hulkus koos pahade poistega ringi ja röövis ümber kaudseid vanatädisid, ajades neilt ära üks kõik, mis ette sattus. Jefta vundament oli vildakas. Ja seetõttu uskus ta, et oma lubadust tuleb alati pidada. Isegi siis, kui see on jõhker ja valus endale. Iobi raamatus on üks lugu sellest, kuidas kolm sõpra on ümber Iobi. Muserdatud, maha murtud Iobi. Nad on seal selleks, et Iobit tema raskes olukorras lohutada. Iob on kaotanud oma vara, oma lapsed, oma tervise, oma tuleviku, kõik selle, mis tal olnud oli. Ja tundub, et tegelikult ka oma sõbrad. Ainult need kolm on tema ümber. ja needki kolm teevad seda, mida nad tegema ei peaks. Nad on küll tema juures, nad küll kõigepealt vaikivad koos temaga, üritavad näidata seda, et nad toetavad ja saavad Iiobist aru, kuid nende sõnad on hoopis teissugused. Nad ütlevad Iiobile midagi sellist. Sina, Iiob, oled see, kes kõiges selles jamas süüdi on. Sina ja mitte keegi teine. Sina oled see, kes pattu tegi. Sina oled see, kes karistust väärib ja nüüd sa virised, kui Jumal sind karistab. Võta oma karistus vastu nagu mees, mitte nagu mõni poisikene või hädapätakas. Milles sinu lapsed süüdi olid? Jah, sa küll ohverdasid igal päeval, igal nädalal nende eest. Sa küll üritasid teha kõike, mis võimalik. Aga võib-olla olid ka nemad kuskil eksinud Jumala vastu. Oli mõni selline andeks palumata jäänud patt, mis oli põhjuseks, piisavaks põhjuseks, et nemadki hävitada. Kindlasti tegid nii nemad kui sina midagi sellist, mis on käsu vastu ja mille eest te andeks palunud ei ole. Miks on need sõbrad seal sellise sõnumiga? Sellepärast, et nad usuvad, et see on see, mida Jumal tahab, et nad ütleksid. Sellepärast, et nad usuvad, et see selline on Iiobi Jumal. Apostlite tegude raamatu 9. peatükis on üks mees kõndimas mööda teed Damaskuse poole. Tal on taskus kiri ülempreistrilt, milles toonab Saulusele täieliku õiguse vangistada need Naatsareti Jeesuse järgijad, kes Jumalat teotavad. Ta teab, et see töö ei ole kuigi kerge, kuid tal on aega küll. Tal on põhimõtteliselt võimalik kasutada mitte ainult sõjaväge, vaid ka igasugust sundi. Ja nii nagu 9. peatüki teine salm ütleb, et kui ta iial peaks leidma mõne usuteel käijast, olgu mehi või naisi, võiks ta neid aheldatult tuua Jerusalemma. Miks Saulus seda teeb? Miks Saulus on oma elu eesmärgiks võtnud hävitada kõik kristlased? Sellepärast, et ta armastab Jumalat ja sellepärast, et ta usub, et Jumal vihkab neid kristlasi samavõrra kui tema või veelgi enam. Kuid siis äkitselt tavab teda välgusähvatus ja ta langeb põlvili. Keegi küsib teda, Saul, miks sa mind taga kiusad? Ja peale Saulus ei oska muud kui küsida, isand, kes sa oled? Ja Jeesus vastab, mina olen. Ning see muudab Saulust niivõrd, et temast saab juba õige pea Paulus. Ja kristlaste tagakiusest saab paljude kristlaste jaoks suure juhi, suure apostli eeskuju ja siht. Aadama, Jefta, Saulus ja Iiobi lood ei ole ainsad sellised piiblis. Ja meie tänane elu lisab tegelikult selliseid viletsa või olematu või väärastanud vundamendiga inimesi tegelikult päevast päeva. Inimesed käituvad kummaliselt sellepärast, et nad usuvad, et nad teenivad teatud moodi Jumalat või nad ei usu mitte midagi. Mõnikord usuvad nad siiralt, et nende tegude taga on Jumal, kes just seda neilt nõuab. On loomulikult midagi, mida Aadam ja Eeva valesti tegid. Nad astusid üle Jumala käsust. See on lihtne ja kohutav tõde. See on patt, mille tagajärjeks on surm ja mitte midagi muud. See on patt, mis on surma toonud maailma. Kui nad tegid veel midagi valesti, midagi sellist, mis ei saanud neid enam mitte kuidagi aidata, nad otsustasid Jaanalinnu kombel pea liiva alla pista ja loota, et neid Jumal mitte kunagi enam ei leia. Et nad ei peaks vaatama silma sellele isikule, kes on nad loonud ja kellest nad teavad. Tegelikult teavad, et tema tahab neile parimat. Nad on temast lihtsalt valesti aru saanud. Sarnaselt Aadamale Eevale on ka Jefta valesti aru saanud sellest, milline on Jumal. Ta kaldub arvama, et Jumal annab talle lahingu õnne ainult siis, kui talle pakutav ohver on piisavalt suur. Ja ta usub siiralt, et Jumal tõepoolest tahab tema tütart. Iiobi sõbrad on kummalised mehed. Tundub, et neil ei ole mitte kunagi mitte ühtegi teist sõpra olnud peale Iiobi, aga nüüd üritavad nad ka sellest viimasest meile heitlikult lahti saada. Nad ütlevad, et sina oled süüdi, sellepärast, et Jumal ei karista sind ilma põhjuseta. Iobi sõbrad on temast Jumalast valesti aru saanud. Ja Damaskuse teel kõndiv Saulus on samuti Jumalast valesti aru saanud. Kuid seal muutub ta põhjalikult. Nii põhjalikult, et nimevahetus Saulusest Pauluseks on kõige väiksem ja kõige tühisem asi üleüldse. Kui hetk varem on ta proovinud tappa neid, kes käivad selle Naatsareti Jeesuse jälgedes, siis vaid mõni aeg hiljem kirjutab ta, et Kristuse, selle sama Naatsareti Jeesuse armastus on see, mis paneb ta tegutsema. Mitte midagi muud enam. Mis muutus Paulus elus? Ta sai endale uue arusaama Jumalast. Selle õigema. Jumal ei olnud tema jaoks enam see kuri karistaja, vaid hea sõber. Ja mitte ainult hea sõber talle, vaid ka kõigile neile teistele, kes Jumalast natukene teistmoodi mõtlesid kui tema. Ja siiski teda oma sõbraks pidasid. On öeldud seda, et see, millist Jumalat me teenime, paneb paika selle, millist elu me elada saame. Ja nende meeste kogemustest võime tegelikult järeldada seda, et ei ole oluline see, milline on selle Jumala nimi, vaid tähtsaks saab see, millisena me tema iseloomu ja tema olemust mõistame. Mõnikord tundub meile, et praktiline usk on tohutult olulisem ja ainumõeldav tee pääsemiseks kui teooria, kui need teadmised. Kuid paraku peavad nii teooria kui praktika käima käsikäes. Ilma südametunnistuse piinadeta saame tegutseda ainult siis, kui me teame, et see, mida me teeme, on kooskõlas sellega, mida me usume. Ja kui me usume jama, siis on mõnikord meie tegutsemine täiesti mõtetu. Ja tulemuseks on veel suurem jama. Ainult usust ei aita alati. Üks kirikuisa kirjutas kord niimoodi. Kui inimese arusaam Jumalast on täiesti vale, siis on tema lõplik pühendumus talle tohutuks kahjuks. Selline inimene rajab oma elu valele alusele ja seega on tema jaoks parem olla täiesti uskmatu kui selline usklik. Usk peab tuginema teadmistele ja õigetele teadmistele Jumalast. Sest kui sa usud valesti, kui sa usud seda, et Jumal on kuri karistaja, sa muutud selliseks nagu Saulus. Kui sa usud seda, et Jumal tahab sulle sinu patu eest kätte maksta, sa muutud selliseks nagu Aadam Eeva. Kui sa usud seda, et Jumal nõuab kõikide sinu rumalate sõnade kinnipidamist, siis sa muutud selliseks nagu Jefta. Ainult teadmised on need, mis meid aitavad. Ainult vundament, mille me endale rajanud oleme. Ja siis, kui see vundament on vildakas, siis ei ole sellest kasu. Kui Jeesus poleks tunnud pühakirja, siis oleks ta juba esimese kiusatusega seal kõrbes juba haledalt läbi kukkunud. Ainult sõnavaar kirjutatud on kaitses teda saatana rünnakute eest. Me peame teadma, mis on kirjutatud, sest meie usk on tugev ainult siis, kui see tugineb kindlale alusele, kindlale vundamentile ja selleks on piibel. Mitte kaas inimestele, mitte nende arusaamadele ja mitte saatana valedele. Sa võid ju mõnikord uskuda isegi seda, et punase tulega võib üle tee minna ja kord 2, 5, 10, 20, 100 korda õnnestuda, aga kui ühel hetkel sa auto alle jääd, siis ei ole sul süüdistada mitte kedagi teist kui enda valet uskumust ja aru saama. Jumal ei taha seda, et me oleksime teadmatuses, milline võiks meie elu olla. Jeesus tuli siia maailma, selleks, et näidata meile eeskuju. Selleks, et näidata, milline on Jumal olemas. Jeesus ütles, et need, kes on näinud teda, on näinud ka isa. Ja seega on Jeesuse käitumine, Jeesuse olemus ja iseloom meile võrdpildiks, peegelpildiks sellest, milline on Jumal. Ja selle poole võiksime ka meie püüelda. Selline nagu oli Jeesuse suhtumine inimestesse, nii tema järgijatesse kui mitte järgijatesse, selline võib olla ka meie oma. Armastav ja sõbralik. Sest meie elud saavad peegeldada ainult seda Jumalat, keda me teame, keda me tunneme, keda me armastame ja teenime. Erinevalt tollest mehest, kellest ma alguses rääkisin, olid Jefta, Aadama, Iiobi sõprade ja Sauluse elus vundamendid olemas. Kui need vundamendid olid nii viletsalt, nii väärakalt ehitatud, et maja seal peal ei saanud kuigi kaua püsti püsida. Meil on vaja kindlat alust, seda head ja õiget ja tugevat pinda, millele toetuda. Ja kui sinu Jumal on armastus, siis teha, et tema kätte võid sa anda kõik, mis sul on. Kogu oma elu, kogu oma jõu, kõik oma vahendid ja energia. Ja panna tema peale oma lootuse. Täpselt nii, nagu me nüüd kohe laulda tahame. Aamen.
Sinu ette tulin ma, etsin Jeesus tänada, kõige ees, mis oled annud mulle sa. Kui sa surid Golgatal, oma elu andsid seal, et ma võiks elada. Mu süda rõõmustab ja sulle
Isa taevas, me täname sind selle eest, et me võime sinu peale panna kõik oma koormad, et me võime sinu kätte anda oma elu, oma usu, oma lootuse. Isa, me täname sind selle eest, et sina võid olla meile kindel vundament. Ja me täname sind selle eest, et sina oled annud meile oma sõna, kus me saame kontrollida, kuidas seda vundamenti ehitada. Me täname sind selle eest, et me võime olla toeks neile, kes oma vundamenti veel rajavad või on selle valesti rajanud. Selleks, et nemad võiksid saada kindla alus endale jalge alla, enda elusse, selleks, et olla koos sinuga. Isa, me palume, et inimesed, kes ei oma veel vundamenti, seda kindlat pinda sinus, võiksid selle leida ja et sina võiksid meid kasutada nende aitamisel ja nende juhtimisel sinu juurde. Me palume, et sina võiksid õnnistada meid ja kasutada meid. Ja me täname sind selle eest, et sina seda teed. Palun hoia meid eelolevatel päevadel, eelolevatel hetkedel ja aita meil näha neid hetke, kus sina tahad, et meie tegutseksime. Kus sina tahad, et meie sekkuksime ja teeksime oma osa. Koos sinuga, sest ainult sina saad midagi muuta. Tänu ja kiitus, et sina meid kuuled. Jeesuse nimel. Aamen.